Memo macafa keenya isa sadde tafarra kan jiru wajin ilal. Ega waqayyo akkuma wada sani galetti biyyi kanaan immoo amma arka israa'elotaatti galee kan sani ta'e. Ega lafti kanaan kun immoo kan waqayyo warra israa'eliti wada galee lafa israa'elotaaf isinifan kenna jedheedha. Lafa wan hundumtuu irratti margu wan hundumtuu irratti argamudha. Ega ergaachi gaanii booddee iyyaasun immoo in dulloome saboota hundumaa walitti waamee dulloomuu isaatiin kan ka'e akka erga takkaa dhufan waan tokko tokko isaan gorsuuf barbaade. Erga saboota walitti qabee booddee iyyaasun akkas jedheen egaa yaa israa'eloota akkuma Museen isiniin jedhe ajaja waaqayyo hundumaa jalaa dhagaa akka waaqayyo barbaaduutti waaqayyo wajjin jiraadhaa jedheen tokkollee kan waaqayyo isiniin jedhu akka hin cabsine barbaachuu waaqayyo fedha waaqayyo hojjedhaa jedheen. Fedha waaqayyoo keessaa tokkollee akka hin dhiifne fedha biraa akka hin hojjenne kan waaqayyo isin ajaju hundumaa hojjedhaa jedheen. Kana malees immoo saboota Israa'el dhiiftanii saboota biraa wajjiniin akka walitti hin heerumne akkana godhu yoo kan kana gootan ta'e waaqayyo baay'ee isin irratti gaddaati. Egaa hundi keenyayyuu akkuma beeknu waaqayyo waan nu barbaachisu hundumaa nuu kenna waan waadaa nuu galee hundumaa nuu kennu malee nun dhiisu jedhee isaanitti hime. Egaa yaa saboota Israa'el waaqayyotti laphee keessan godhadhaa waaqayyo irratti amantii keessan cimsaa malee qaalluu waan adda addaa ayyaana waan hin taane kanumaan hin kadhatinaa. Anii fi manni koo hundumtuu waaqayyoon hin galateeffannaa akkuma kiyyatti isinis waaqayyo wajjin ta'a jedheen. Egaa yeroo san saboonni Israa'el hundumtuu erga takkaa ta'anii waaqa isa Jehoovaa ta'e erga takkaa hin waaqeffanne jedhanii waadaa galani. Egaa erga kana godhee booddee iyyaasunis hin du'ee egaa lafuma isaa gubbaa irratti awwaalame. Mee obboleewwan koo mee dhuguma isaa nutti himaa eenyuun ilaata kanarrasin eenyuuf laata kanarrasin hojjetan eenyu waaqeffattu laata. Ayyaana qaalluu akkanumaaniti waaqeffattumoo waaqa isa dhugaa jiraataa waaqa isa nuhume isa dhugaa ta'e isa waaqeffattu. Egaa akkuma iyyaasuun saboota Israa'elitti himetti waaqa isa qulqulluu yeroo hundumaa garaa qulqulluudhaan fedhasaa hojjechuu nu barbaachisaa jechaadha. Egaa tokkoon tokkoon keenya immoo garuu sanbata duwwaa kaanee iddoo waldaa deemna ta'a yeroo biraa waa'ee waaqayyoo ni yaaddannu ta'a. Kun immoo baay'ee nu barbaachisu yeroo hundumaa iddoo deemnu hundumattuu waaqayyoo laphee keenya keessatti yaaddachuu nu barbaachisa.